The two-state solution is not a solution for tomorrow. We are facing critical moments.
Divu valstu risinājums nav rītdienas jautājums. Pašlaik mēs sastopamies ar kritisku situāciju Gazā, un mēs nevaram teikt, ka šīs problēmas atrisinās divu valstu izveide. Pasaule ir briesmīgi izgāzusies, mēģinot īstenot divu valstu risinājumu. Ir pagājuši jau 30 gadi, un nekas nav panākts. Tomēr mēs ar manu Ķīnas kolēģi esam runājuši, ka šis ir vienīgais risinājums, ko būtu iespējams īstenot.
It is the only solution that can be implemented.